Euroradio.fm.
Петарда. П'ять вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта выніковая петарда. Основныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Дыпламаты сустрэліся з міністрам замежных спраў Уладзімірам Макеем. Сінод РПЦ ў Маскве падтрымаў адстаўку гродзенскага архіепіскапа Артемія. Сцяпана Латыпава накіравалі на судова-псіхіятрычную экспертызу, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Трибуна.ком распавяла гісторыю пра тое, чаму ў жніўні 2020 года старшыня Федэрацыі лёгкай атлетыкі Вадзім Дзявяткоўскі адрокся ад Аляксандра Лукашэнкі. Допіс «Лукашэнка не мой прэзідэнт» з'явіўся ў Фейсбуку ад імя Дзявяткоўскага 14 жніўня. Праз нейкі час стала вядома, што спартовец трапіў у лякарню. У верасні замест яго выбралі новага кіраўніка Федэрацыі. Як распавялі выданню «Людзі», абазнаныя ў сітуацыю, першыя паслявыбарныя дні Вадзім Дзявяткоўскі са старэйшым братам Алегам трапілі пад хапун і апынуліся на Крэстіна. Там браты зазналі фізічны і маральны гвалт. Алег Дзявяткоўскі рабіў спробу суіцыду. Гэта моцна паўплывала на яго малодшага брата, які пасля гэтага адмовіўся прызнаваць уладу Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
8 чэрвеня адбылася сустрэча і размова замежных дыпламатаў з міністрам замежных спраў Уладзімірам Макеем. Прайшла яна ў шчырай атмасферы. Пра гэта Еўрарадыё распавёў амбасадар Італіі ў Беларусі Марыё Джорджа Стэфана Бальдзі. Міністр казаў пра палітычную сітуацыю ў Беларусі. Дыпламаты мелі магчымасць задаць пытанне. Увогуле абмяркоўвалася будучыня адносінаў афіцыйнага Мінска з ЕС. Пасля сустрэчы дыпламаты ЗША, ЕС, Швейцарыі, Вялікабрытаніі і Японіі ў супольнай заяве заклікалі ўлады адгукнуцца на патрабаванні беларускага народа. Неадкладна спыніць пераслед усіх асоб, якія ўдзельнічаюць у дэмакратычным руху, а таксама незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці. Спыніць адвольныя затрыманні, катаванні і бесчалавечнае абыходжанне ў дачыненні да мірных пратэстоўцаў і палітычных зняволеных. Вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў, расследаваць парушэнні правоў чалавека і прыцягнуць да суда тых, хто санкцыянаваў і здзяйсняў акты гвалту. Пачаць годны даверу і інклюзіўны палітычны працэс, які вядзе да свабодных і справядлівых выбараў пад наглядам АБСЕ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Архіепіскап Гродзенскі і Ваўкавыскі Артемій афіцыйна адпраўлены ў адстаўку. Такое рашэнне прыняў сінод Рускай праваслаўнай царквы ў Маскве. Перад гэтым рашэнне пра адстаўку гродзенскага архіепіскапа прыняў сінод Беларускай праваслаўнай царквы, але афіцыйна яно не абвяшчалася да зацвярджэння ў Маскве. Згодна з афіцыйнай фармулёўкай, Артемій быў адпраўлены на пакой па стане здароўя. Новым кіраўніком епархіі будзе Антоній, які перад гэтым быў епіскапам слуцкім і салігорскім. Архіепіскап Артемій адзін з нямногіх іерархаў Беларускай праваслаўнай царквы, які адкрыта выказваўся наконт падзеяў у краіне. Падчас жнівеньскіх пратэстаў ён рэзка асудзіў гвалт з боку сілавікоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Памілаваныя і выйшлі на волю. Асуджаны за карупцыю экс-намеснік міністра аховы здароўя Ігар Ласіцкі і акадэмік Аляксандр Бялецкі, які ўзначальваў РНПЦ траўматалогіі і артапедыі. Яны прабылі за кратамі амаль 3 гады. У лютым 2019 года Ласіцкага за хабару, асабліва буйным памеры, асудзілі на 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, а Бялецкага прызналі вінаватым у хабарніцтве і прысудзілі да 7,5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Гэта была гучная справа лекара аб карупцыі пры пастаўках медыцынскага абсталявання па завышаных коштах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязня Сцяпана Латыпава, які 1 чэрвеня паспрабаваў скончыць жыццё самагубствам у залі суда, накіроўваюць на судова-псіхіятрычную экспертызу. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Пасля таго, як Латыпаў зрабіў спробу суіцыду, з суда яго забралі медыкі. У той жа дзень у шпіталі яго прааперавалі, а ўжо ўвечары вярнулі ў СІЗА. Працэс па справе Латыпава аднавіўся. Сцяпан Латыпаў быў прышпілены да канваіраў кайданкамі. Ён паспеў сказаць прысутным, што ўсе яго дзеянні звязаны не з яго неадэкватнасцю, а з супрацоўнікамі ГУ «Базік».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.